Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Të pasigurt në internet rriten rastet e keqpërdorimit të fëmijëve në pornografi. Pensionistët në Kosovë që punuan me dekada thonë se ndihen si bar e fëmijëve. Serbët e Bosnjës e shënojnë sot ditën kombëtare antikushtetuese. Për këto dhe informacionet e tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Që nga viti 2020, numri i rasteve të keqpërdorimit të fëmijeve në pornografi sipas raportimeve në policinë e Kosovës është rritur vazhdimisht. Deri në nëntor të vitit 2023 janë raportuar 20 raste të tilla, dukshëm më shumë se sa gjatë viteve të kaluara. Psikiatria për fëmijë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës Mimoza Shahini thotë se në vitet e fundit është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë psikologjike shkaku i ekspozimit ndaj materialeve pornografike apo pamjeve të tjera të dëmshme për moshën e tyre. Gentiana Kadria sjell raportin në vazhdim.
Gjatë vitit 2023, fëmijët në Kosovë ishin dukshëm më shpesh të keqpërdorur në pornografi, hersi audiencë e hersi subjekt i këtyre materialeve, në krahasim me vitet e kaluara sipas statistikave të policisë së Kosovës. Numri i rasteve të tilla ka qenë në rritje gjatë viteve të fundit, mirë po viti 2023 solli rritjen më të madhe deri tani. Në termin pornografi me fëmijë, përfshihet çdo fotografi e video, qoftë reale, qoftë e krijuar në mënyrë elektronike, që shfaq pjesën e organeve gjenitale apo sjellje seksualisht eksplicite të ndonjë fëmije. Keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi nënkupton jo vetëm prodhimin e materialit të tillë, por edhe shitjen, shpërndarjen, shfaqjen apo promovimin e pornografisë të fëmijët. Sipas prokurorit Shpëtim Peci, i cili në të kaluarën ka punuar në departamentin për të mitur në prokurorinë themelore të Mitrovicës, ndërsa tani është i angazhuar në prokurorinë speciale, numri më i madh i këtyre rasteve kanë të bëjnë me shfaqjen e pornografisë para fëmijëve. Sipas tij, keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi bëhet me qëllim që pastaj ata të keqpërdoren seksualisht. Për ofrim të materialit pornografik për të mitur, dënimi maksimal është 3 vjet, sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës, ndërsa për shpërndarjen dhe shfaqjen e pamjeve pornografike të fëmijët, dënimi nis nga 3 deri në 10 vjet. Ndërkohë prodhimi i materialit pornografik ku fëmijët janë të përfshirë dënohet me deri 15 vjet burgim. Sipas të dhënave të Këshillit Prokurorial të Kosovës, gjatë periudhës janar-nëntor të vitit 2023, nëpër prokurori të Kosovës janë dorëzuar 7 raste që mund të kenë elemente të veprës penale, keqpërdorimi i fëmijëve në pornografi. Adnani Sufi, gjykatës në departamentin për të mitur në gjykatën themelore në Prishtinë, thotë se ka rritje enorme krahasuar me vitet e tjera. Sipas tij, rritja është rreth 30%. Psikiatria për fëmijë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Mimoza Shahini, thotë se në vitet e fundit është rritur numri i fëmijëve që kërkojnë ndihmë psikologjike, shkaku i ekspozimit ndaj materialeve pornografike apo pamjeve të tjera të dëmshme për moshën e tyre. Ajo thotë se ata janë veçanërisht të ekspozuar ndaj materialeve të tilla në platforma digjitale. Fëmijët, sidomos të moshave 10, 11 dhe 12 vjeç, hyjnë nëpër lojra kompjuterike në grupe. Aty dikush i identifikon dhe i drejton në ngasmime të pedofilëve, sepse kështu janë pedofilët, hyjnë në grupe të lojrave, e kuptojnë se kush është më i ndjeshëm dhe e tërheqin, e fusin në grupe të tjera pastaj, shpjegon Shahini për Radio Evropa e Lirë. Sipas saj, ndër efektet që mund të shkaktojë ekspozimi ndaj pamjeve pornografike të fëmijët, janë ankthi, depresioni, komplekse për imazhin e tyre trupor, izolim social e probleme me gjumin. Për më tepër, shton Shahini, ata kanë një lloj thyerje emocionale në mënyrën se si shikojnë marrëdhëniet seksuale. Kjo bën që në të ardhmen ai fëmijë në marrëdhënien e tij me partnerin të ketë pritje jo reale sipas psikiatres Shahini. Ndryshimi i papritur i sjelljes dhe shtimi i interesit për të folur për aktivitete seksuale është shenja kryesore që fëmija mund të jetë i ekspozuar ndaj materialeve pornografike, thot psikiatria Shahini. E nëse një fëmijë i është ekspozuar materialeve të tilla, të dëmshme, Shahini thot se veprimi që duhet të bëjnë prindërit është kërkimi i ndihmës profesionale.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Disa pensionistë ankohen se edhe gjatë vitit 2023 nuk pati rritje të vlerës së pensioneve, pavarësisht se ka pasur një rritje të çmimeve të të gjithë artikujt. Të gjitha hallet ata i ndajnë me njëri tjetrin në qendrën e pensionistëve që gjendet në sheshin kryesor të Prishtinës. Kur pyeten se si a dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje e konsiderojnë veten bartë të fëmijëve. Nadije Ahmeti sjell raportin në vazhdim.
Zhurma figurave të shaut dhe dominove e shoqëruar herë pas herë më të qeshura tifozëri kishte kapluar një paradite të fundë dhjetorit qendrën e pensionistëve në Prishtinë. Më një salë të madhe mbushur me tavolina, restoranti kësaj qendre është vend takimi për ditëshëm i shumë burrave dhe me pak grave që kanë përfunduar karrierën në punë. Disa luajnë, të tjerë lexojnë libër ose shijojnë kafen dhe muhabetet e njëri tjetrit. Por kur i pyet se si ja dalin me pensionet që marrin, të gjithë kanë një përgjigje: me vështirësi. Me 190 euro që merr çdo muaj, Gjemail Bityqe konsideron veten bartë të fëmijëve të tij.
Ndimojnë familja, mojnë familja, se me to se po fështirë me jetu. Borna për veti i siguroj, shoshni që shtu kur dalë, nuk jam pa një lekë në gjepë.
Të gjitha shpenzimet mi heqin djemë, thot, të të 85 vjeqari, duke të reguar se me dekada ka punuar në arsim dhe administrat. Që 20 vjetë në pension, a i vjen nga një fshat i Lipianit rrëth 10 km larkë Prishtines. Afër ti qëndron ullur edhe Ramadan Bityqi me të njëjtën në ndjesi.
Me 100 euro mundem edhe kam obligim unë e kryta. Dimri, se zonë dimrëve në zemjen, në grohjen, e paguaj energjinë elektrike, betorinat, liftin, qëto, asko simbolan. Nësme ka djali simbolan asko.
Ky 69 vjeçar merr vetëm 100 euro në muaj pension që i takon se cilit qytetar të Kosovës pas moshës 65 vjeçare. Edhe pse ka pasur mbi 40 vjet përvojë pune si financiar në minierën e magnezit në Lipjanë me pas në Ministrinë e Drejtësisë, ai nuk e ka plotësuar kushtin për pension kontribut pagues, i kanë munguar vetëm 2 muaj për të arritur përvojën prej 15 vjetësh punë përpara luftës së vitit 1999. Në qendrën e pensionistëve, ditën që